Një fe e bestytnive në kohët moderne. Epoka e re. Vitet 60 që një pikë these për shoqëritë perëndimore. Pasojat rënuese të dy luftrave botërore. Bombat atomike që u lëshuan mbi Japoni edhe një sër ngjarjesh, si lufta e Vietnamit, ngjallën një reagim të madh nga rinia amerikane kundër rendit në fuqi. Edhe në vendet europiane gjendja ishte e tillë. Të rinjt ju kundërvun rendeve ekzistuese dhe u përfshin në lëvizje të shturura me dëshirën e shpallur për të rebeluar, apo për të tërhequr vëmendjen. Sjellja e ulët dhe besimet e shturura u përhapën dit pas ditë. Të rinjë që kundërvieshin luftës, nisën një lëvizje që do të linte gjurmët e saj në vitet 60. Ky ishte fillimi i kulturës hipi. Dukej sikur bota ishte plot me të rinjë të gatshëm të mbulonin mbar botën me lule veç për hir të paqes. Ata besonin se rruga që të çonte përpara mbështetej te natyrshmëria dhe te liria. Në të vërtet, filozofia e tyre e shturur u kthye në burim zvetnimi. E këta njerëz nuk njihnin kufi dhe shpesh e kalonin gjithë ditën në vallëzim, në konsumim të alkoolit e të drogës. Ata jo vetëm nuk i sollën asnjë dobi paqes në botë, por u kthyen pas në histori si përkrahas të një lëvizje intelektuale të pamoralshme që njerëzimi nuk do ta pranonte kurrë. Në këtë kohë, një masë e madhe e rinis në perëndim, bashkë me një numër intelektualesh, braktisën besimet e vjetra të krishtera në ndikimin e kësaj kulture të pamoralshme. Shumë prej tyre u vunë në kërkim të një mënyre tjetër jetese. Disa bën gabimin e madh duke zgjedhur ateizmin. Edhe krijuan një front kundër fesë e mësimeve të saj. Kjo prirje e shtrëmbur u drejtua nga disa qarqe të caktuara e të veçanta. Teksti i këngës Imagine të John Lennonit, ish solisti i grupit Beatles, i vlerësuar si grupi muzikor më popullor i gjitha kohrave, është një shembull tipik i kësaj prirje. Përmes fjalëve të këngës, John Lennon fton njerëzit në një botë ku feja dhe besimi në Zot nuk ekziston. Gruvet e popit patë ndikim të madh në kulturën shoqërore të viteve 60. Dihet mirë se tekstet fuqishme këngësh me ndikim të madh u japin formë mendimeve të njerëzve. Veprimtaria, mënyra e veshjes apo ideologjia e një grupi popi shpesh kanë qenë nxitës për formimin e mendimit të mjaft shoqërisë. Në krye të këtyre grupeve qëndronte grupi Beatles. Kur George Harrison, pjesëtar i grupit Beatles, shpalli se ishte konvertuar në fen hindu, miliona adhurues të grupit treguan një interes të thellë për të. Për këtë arsye, melodit, veshja dhe veprimet që i përkisnin feve të lindjes së largët, ngjallën interes të madh te rinia hipie viteve 60 dhe 70. Krahas sektorit të argëtimit, shumë njerëz të famshëm nga vende të ndryshme të shoqërisë perëndimore pranuan kulturën e lindjes së largët edhe nxitën për hapjen e kësaj kulture të rinie. Në vitet e mëvonshme, kjo kulturë do të ndërthurej me besime të ndryshme bestytnore edhe një fe e re pa zakon do të lindë. Lëvizja e epoka e re. Lindja e lëvizjes epoka e re. Kultura hippie që u bë popullore gjatë viteve 60 dhe 70, si dhe fete lindjes e largët të përqafuara nga shoqëria perëndimore po në atë kohë, nuk e humbën asnjëherë ndikimin e tyre në shoqëri. Thelbi i kësaj kulture u vesh me një emër të ri. Epoka e re, apo New Age. Kjo lëvizje zvetnuar shkriu fete lindjes së largët me besimet besytnore që përjashtonin besimin të Zotit. Qëllimi përfundimtar i kësaj lëvizje ishte ta çlironte shoqërinë nga të gjitha fete lindura prej zbulesës hyjnore. Piknisja e kësaj lëvizje ishin shoqëritë teozofike, të ngritura fillimisht në Amerikë e pasaj në Evropë, që kishin si qëllim të çonin kulturën e lindjes së largët në Perëndim. Shoqëria e parë teozofike që krijuar më 1875 në New York nga Elena Petrovna Blavatsky edhe kolonel Henry Steele Olcott. Admirues të flakë të feve të lindjes së largët, sidomos të hinduizmit edhe të budizmit. Blavatsky ishte shumë e lidhur me mësimet e fshehta, besimet që mëtonin të kontaktonin me shpirtrat, magjin, misticizmin edhe ritualet besytnore të feve të lindjes së largët, të cilat e nxitën atë të vizitonte vende të tilla si India, Tibeti, Kina dhe Japonia. Në mësimet e Blavatskit nuk ekzistonte besimi në Perëndin. Sipas saj, njeriu është i lartësuar deri në një status hyjnor. Në pikpamjet e saj, njerëzit e zbulojnë fuqinë që zotrojnë përmes përdorimit të metodave të tilla, si komunikimi me shpirtrat, meditimi dhe yoga. E këto besime të zvetnuara të Blavatskit formuan bazën e shoqërisë së saj teozofike. E kjo shoqëri teozofike luajti një rol të madh në shfaqjen e feve të lindjes së largët në kulturën perëndimore edhe në degenerimin e kësaj kulture. Lëvizja epoka e re nisi prej një ish pjestare të kësaj shoqërie teozofike, Ellis Bailey. Bailey parashtroi vlerat kryesore të lëvizjes së re që ajo kishte nisur në punimin e saj me dy vëllime: apostullimin e epokën e re. Sipas parimeve të parashtruara në këtë vepër, lëvizja epoka e re i pranonte të gjitha mësimet besytnore të shoqërisë teozofike. Ajo përmbante besimet e feve pagane si hinduizmi, budizmi, taoizmi edhe shamanizmi, si dhe plot mësime besytnore, të cilësuara me fjalën shkencë. Në krye të listës qëndronin magjia, parashikimi i së ardhmes, spiritualizmi, profecia dhe misticizmi. Pas Bailey-t, mësimet e epokës së re gjetën më njëherë për krahje edhe u kthyen në një përbërës të rëndësishëm të kulturës perëndimore. Sidoqoftë, ky mësim ishte një mashtrim, edhe përmbante pohime të papajtueshme me arsye, logjikën edhe mendimin e shëndosh. Ai nxiste shumë praktika besytnore, si parashikimi i të ardhmes edhe magjia. Të gjitha këto i larguan njerëzit nga e vërteta, duke i bërë të jetonin në iluzione e ëndrat paralizueshme. Thank you. Lëvizja epoka e re në ditët e sotme. Kur dikush dëgjon për herë të parë emrin e lëvizjes epoka e re, nuk mund të marrë me mend më njëherë se ç'besime të shtrembëruara paraqet kjo lëvizje dhe se synimi i vetëm i saj është që t'i largojë njerëzit nga feja e vërtetë, e shpallur nga Zoti. Por kur çështja analizohet me holësi, mund të shihet se kjo lëvizje ka ndikuar në një mas të madhe në shoqërinë perëndimore, edhe për më tepër, ajo përdor metoda të fshehta nga më të ndryshmet për t'i arritur këtij qëllimi. Epoka e re është një fe e kohëve moderne që mbështetet te besytësitë. Lëvizja epoka e re përfshin zbatimin e feve të tilla si hinduizmi, budizmi e taoizmi, si dhe kulturën materialiste perëndimore. Mësimet e lëvizjes epoka e re mbështeten në një numër besytnish, edhe ato nuk bazohen në ndonjë zbulesë hyjnore, edhe mohojnë ekzistencën absolute të Zotit. Kjo lëvizje nuk ka shkrimet të shenjta. Nuk ka seli qëndrore apo antarësi. Kjo e bën atë një lëvizje të shturur, pa besime e praktika me format përcaktuara, çka do të përbënte në thelb një lëvizje më vete. Në këtë fe, të mbështetur në besytni, gjithkush mund të heqë ose të shtojë çfarë do besimi sipas dëshirës së tij. Për shkak të gjithë këtyre veçorive, ata njerëz që duan ta paraqesin veten si kundërshtar të shoqërisë së tyre, gjejnë stres te lëvizja epoka e re. Në vitet e fundit, qarqet me pikpamje ateiste dhe materialiste e kanë rritur gjithnjë dhe mëtej propagandën në mbështetjet kulturës së lëvizjes epoka e re. Ata përdorin gjerësisht mjetet e komunikimit masiv për këtë qëllim. Qëllimi i tyre është të ndalojnë vrullin gjithnjë më të madh në kthimin drejt feve të shpallura hyjnore, e veçanërisht të fesë islame, në shoqëritë perëndimore për të futur në vend të tyre fetë besytnore. Megjithatë këto qarqe që nuk i paraqesin drejt për drejt këto besime si mësime që mbështeten te besytni. Arsyeja për këtë është se sikur të shpreheshin hapur, nuk do të siguronin dot pasues. Prandaj ata kërkojnë të imponojnë mësimet e tyre duke përdorur gjerësisht reklama të trilluara e mesazhe të fshehura. Gjithashtu edhe figura të njohura në shoqëri kanë një rol të rëndësishëm në këtë propagandë. Lëvizja epoka e re aktualisht paraqitet në mënyra nga më të ndryshmet në botën perëndimore. Nga qindra grupe në fushat e mjekësisë, të psikologjisë, të sociologjisë, të ekologjisë, të shkencës, të artit, të arsimit, të mjeteve të komunikimit masiv, të zbavitjes, të sportit edhe të jetës politike. Për shembull, përmes librave e shfaqjeve të saj televizive, ylli i dikurshëm i kinemas, Shirley MacLaine, është një ndër propaganduesit kryesore të besimeve të lëvizjes epoka e re. Figurat njohura si Bernardo Bertolucci, Richard Gere, Sting, Tina Turner dhe Uma Thurman, shfrytëzojnë çdo rast për të shprehur në ndikimin e lëvizjes epoka e re, interesin e tyre në besimet edhe në misticizmin e lindjes së largët. Metodat e përdorura për të ndikuar të shoqëria tregojnë qartë se këto grupe bëjnë një propagandë të vetëdijshme në përhapjen e këtyre besimeve të kota. Zoti në vargjet e Kuranit na tregon se shoqëri me mentalitet pagan kanë ekzistuar në të gjithë periudhat e historisë. Gjendja e këtyre njerëzve që i lejojnë vetes të merren me këto mësime të lëvizjes epoka e re nuk ndryshon nga ajo e të gjithë paganëve të së kaluarës. Ata janë gjithashtu të paaftë të mendojnë në mënyrë të kthjellët për shkak të kotësive të besytnive pagane, edhe nuk janë të vetëdijshëm për çoroditjen ku kanë rënë. Sidoqoftë, nëse ata do të vinin në diskutim këto besytni, do të arrinin ta kuptonin gjendjen e paarsyeshme në cilën ndodhen në kërkimin e tyre të rrugës së drejtë. Zoti na e zbulon këto në një varg nga Kurani. Gjithçka në qiell e në tokë i përket veç Allahut. Edhe ata që adhurojnë të tjerë hyjnë i veç ti, nuk ndjekin me të vërtet ata që adhurojnë, por veç hamendësojnë. Shembuj të besimeve të kota, televizje se poka e re. Besime televizje se poka e re, të cilat qarqet materialiste dhe ateiste, mundohen t'i mbajnë gjallë me metodat të ndryshme propagandistike, synojnë t'i largojnë njerëzit nga besimin Zot, t'i shtyjnë të braktisin virtytet që mbartin vlerat morale të besimit në të, edhe t'u kthehen bestytnive, në vend të zbulesës finore. Praktikat të tilla si yoga, meditimi, kurat natyrore dhe terapit me bioenergji zën një vend domethënës në besime televizjes epoka e re. Astrologjia, falli me letra, parashikimi i fatit dhe spiritualizmi përbëjnë gjithashtu një pjesë të rëndësishme të kësaj kulture. Ide të tjera që përmbajnë besime televizjes epoka e re janë rimi shërimi, reiki, feng shui, projektimi ujor, besimi se kristalet kanë një ndikim të fuqishëm mbi njerëzit, magjia e zezë dhe e bardhë, profecia, mendimi se shpirtrat e këqij mund të mbahen larg me hajmali, ndjellja e djajve, telepatit edhe telekineza. Për shkak të propagandës së dendur të disa qarqeve, këto fjalë në kohët e sotme mund të hasen gjithnjë dhe më shpesh. Magjia. Magjia dhe magjistarët njiheshin që në kohët e lashtë. Nga Egjipti i lashtë, Greqia e lashtë, Roma, Mesopotamia, edhe lindja e largët, magjia është përhapur në mbar botë. Në kohën e sotme, ajo zë një vend të rëndësishëm në lëvizjen epoka e re. Rritet magjike të besimeve të lindjes e largët, edhe bestytnit që bazoheshin të magjia, të tila si shamanizmi, janë vënë në rendin e ditës nga kjo lëvizje. Në ditët e sotme, njerëz të arsimuar e të ngritur në karrierë, që në dukje janë të arsyeshëm, kërkojnë të shmangin problemet e tyre me anë të magjisë. Në shoqëri, magjia është përherë në rendin e ditës edhe tashmë konsiderohet si një pjesë normale e jetës. Në vargjet e Kuranit, kur përshkruhet se si profeti Musa u takua me magjistarët, thuhet se ata që praktikojnë magjinë janë të dështuar. Por magjistarët nuk do të dalin të fituar. Magjistarët nuk do të dalin kursesi të fituar, sa do aftësi që mund të arrijnë. Me fjalë të tjera, ata që e shohin magjinë si mjet shpëtimi, mirëqenie apo suksesi, gabohen rënd. Nëse nuk është vullneti i Zotit, është e pamundur për një qenie njerëzore që t'i shkaktoj dëm ose dobi një qenie e tjetër. Zoti na e zbulon këtë në një varg nga Kurani. edhe njerëzit me anë të magjisë. Mësuan atë që shkakton të ndarjen e burit nga bashkëshortja e tij. Por ata nuk mund të dëmtonin askënd, përveç se me dëshirën në dhe lejen e Zotit. Parashikimi i fatit, spiritualizmi, profecia. Astrologjia është e përhapur marrëzisht në Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara. Në Amerikë 75 milion njerëz e fillojnë ditën me leximin e yjeve apo të horoskopit. Veç kësaj, libra mbi astrologjinë janë përkthyer në gjuhë të ndryshme, edhe janë shitur në rreth 70 milion kopje. Gjithashtu, ka miliona faqe në internet që flasin për astrologji. Pjesë e mirë e tyre vizitohen nga 120 milion njerëz në vit. Besytni të tilla po ndikojnë çdo ditë më tepër tek njerëzit. Ide të tilla besytnore si mësimi mashtrues i të ardhmes përmes parashikimit të fatit, letrave edhe kontaktimit me shpirtrat përbën një pjesë të rëndësishme të kulturës epoka e re. Në të vërtetë njerëzit e quajtur guru, prej atyre që janë të përfshirë në lëvizje të tilla të shturura, në përgjithësi përpiqen t'i mashtrojnë njerëzit, duke i bërë të besojnë se gjoja ata kanë lidhje me shpirtrat, zotërojnë aftësi telepatike edhe mund të parashikojnë të ardhmen me anë të letrave tarot. Por e vërteta është se parashikimi i fatit, ose pretendimi në aftësin për të parashikuar të ardhmen, është një ves ndaluar nga Zoti, si kurse pohohet në Kur'an. O ju që keni besuar, pijet alkolike dhe bigjozi, altarët ku flijohen kurban për idhuj, edhe hedhje e shortit, apo kërkimi i fatit me shigjeta, janë punë të djallit. Ndaj hiqni dorë prej tyre, që të mund të dilni të fituar. Për të tërhequr vëmendjen ose për të fituar emër, shumë njerëz të përfshirë në lëvizje të tilla si epoka e re, fshihen pas gënjeshtrës se zotrojnë telepatin edhe mund të parashohin të ardhmen. Kështu ata shpresojnë t'i mashtrojnë njerëzit, të fitojnë respektin edhe vëmendjen e tyre, edhe të sigurojnë përfitime materiale. Në të vërtet, është plotësisht e pamundur që njerëzit, jashtë vullnetit të Zotit, t'ja dalin të parashikojnë të ardhmen thjesht duke parë mbi copa letre, gur apo sfera kristali. E ardhmja është një fshehtë që njihet vetëm nga Zoti. Ky fakt i sigurt edhe i qartë na zbulohet në Kur'an. Askush në qiell e në tokë nuk e njeh të padukshmen, përveç Allahut. Në vargje të tjera të Kuranit, Zoti shpall: ai është i gjithdituri, i të fshehtës, edhe askujt nuk ja zbulon të fshehtën e tij, përveç se ndonjë të dërguari që ai e ka zgjedhur, dhe vë pastaj ruajtës para dhe pas ti. Si që shpallet në këto vargje nga Kurani, Allahu u azbulon të fshehtën e vetë shërptorve të ti, prej cilve a i është i knaqur. Sado që njerëzit të përpiqen, të studiojnë apo të kërkojnë në kontakt me shpirtrat, ata nuk do t'i zbulojnë kur të vërtetat e fshehura. Reiki. Në kohët e sotme po bëhen përpjekje për të kthyer besimet e lëvizjes epoka e re në një prirje të modës. Po përdoret një propagandë joshse, duke shfrytzuar veçanërisht individ të njohur në sytë e publikut, me qëllim të përhapjes së gjerë të këtyre praktikave të mbrapshta. Në programe televizive, gazeta dhe revista reklamohen mësime besytnore që nuk i vlejnë as pak njeriu. Edhe shumë njerëz mashtrohen e fillojnë t'i zbatojnë ato mësime, pa qenë as pak të vetëdijshëm për thelbin e asaj që bëjnë. Reiki, si një shfaqje e njohur publikisht kohët e fundit, është një rast tipik i mashtrimeve të tillë. Njerëz që dëshirojnë të tërheqin vëmendjen edhe të duken të veçantë, të ndryshëm prej turmës, janë të ndikuar nga propaganda e këtij mësimi që mbështetet te besytnitë. E vërteta është se Reiki, sikurse besimet të tjera të lindjes së largët, është një mashtrim i madh. Shoqëritë e lindjes së largët, që në përgjithësi zotërojnë besime pagane, besojnë se Reiki është njëra prej disa formave të energjisë në gjithësi, edhe e cilësojnë atë si jetë universale edhe energji jetësore. Disa njerëz pohojnë se zotërojnë energji Reiki, edhe se janë të aftë ta transferojnë atë edhe ta ndajnë vitalitetin e saj me të tjerët. Njerëz që mendojnë se duke përdorur lëvizje të veçanta duarsh, simbole të ndryshme, qirinje dhe temjan, mund t'u japin shëndet edhe jetë të tjerëve, në të vërtet gabohen. Këto pretendime, të cilat asnjë njeri i arsyeshëm nuk mund t'i marrë seriozisht, janë të gjitha gënjeshtra dhe kotësi. Sepse asnjë qenie njerëzore nuk mund t'i dhuroj shëndet edhe jetë dikujt tjetër pa vullnetin e Zotit. Është Allahu, ai që dhuron një shëndet të mirë. Kur ai dëshiron me vullnetin e tij, largon sëmundjen. E nëse ai nuk e dëshiron këtë, por të gjithë mjekët e botës, me pajisjet më të përparuara teknologjike, me barnat më të fundit, apo me ndërthurjet e të gjithë besytnive të lindjes së largët, është e pamundur për ne që t'ia kthejmë dikujt shëndetin edhe jetën. Lutja e sinqertë e profetit Ibrahim është përshkruar në Kur'an. Kur unë jam i sëmur, është ai që më shëron. Prandaj besnytni të tilla si Reiki nuk janë tjetër veç se mashtrim. Zoti është ndihmësi dhe mbrojtësi i vetëm i njeriut. Asnjë fuqi tjetër, përveç asaj të Zotit, nuk mund ta dëmtojë apo t'i sjellë dobi njeriut. gurët dhe mineralet. Lista e praktikave bestytnore televizjes epoka e re nuk ka mbarim. Një ndër të shumtat është mendimi se gurët dhe mineralet zotrojnë fuqi të ndryshme. Ndjekësit e këtyre besutnive mendojnë se kristali kuarcit ka ndikime të veçanta në terapi dhe magji. Ata mendojnë se hematiti u jep njerëzve fuqi për të marrë vendime, se diamanti pastron trupin edhe shmang forcat negative, se ametisti forcon zemrën edhe se kalcedoni i kaltër rrit besimin në vetvete. Ata u përshkruajnë fuqitë ngjashme që sharake shumë gurve dhe mineraleve të tjerë. E vërteta është se këto besime janë të pakuptimta dhe krejtësisht të kota. Është plotësisht jashtë arsye që çdo gura sen tjetër i ngjashëm të mbrojë një njeri, të jap atij fuqi apo të shmang pasojat negative. Sado që të përpiqet njeri, edhe çfarë do lloj mënyre që të përdor, asgjë nuk mund ta mbrojë nga diçka që mund t'i ndodhë përveç se me dëshirën e Zotit. Mbrojtësi i vetëm i njerëzit është Allahu, i gjithëmëshirshëm. Kjo shpallet kështu në Kur'an. Thuaj, kush ju shpëton prej errësirës së tokës edhe të detit, kur ju i drejtoheni atij me lutje në përulje në fshehtësi duke thënë: sikur të na shpëtonte ai nga kjo fatkeqësi, ne do të ishim me të vërtet mirënjohës. Thuaj, Allahu ju shpëton prej saj edhe prej gjithë fatkeqësive të tjera, por ju përsëri adhuroni të tjerë në vend të tij. Feng Shui. Një tjetër praktik bestytnore e njohur botërisht në fenë epoka e re, edhe që së fundi po përmendet gjithnjë dhe më tepër, është Feng Shui. Fjalët feng edhe shui në gjuhën kineze kanë përkatësisht kuptimet erë dhe ujë. Feng Shui e ka zanafillën në Kinë qindra vite më parë edhe po bëhet gjithnjë dhe më e njohur në perëndim, edhe përdoret me besimin se sjell përmirësim të mirëqenies në shtëpi edhe në vendin e punës. Feng Shui na mëson gjoja se si ti përdorim në një drejtim pozitiv elementet në hapësirën ku jetojmë ose në vendin e punës, e fjalë të tjera në mjedisin që na rrethon. Dhe njerëzit që jepen pas kësaj besytnie përfshihen në praktika të papërfituarshme. Shumë njerëz gatuajnë ushqim ose organizojnë takime sipas parimeve Feng Shui, duke vepruar kështu edhe kur presin miq në shtëpi. Sot një numër i madh njerëzish e vendosin duke u mbështetur në besytni si këto se pran kujt do të ulen, se në cilën karrike, në cilën vend do të gjendet që të jenë përballë derës në një takim të caktuar. Ka qindra rregulla absurde, edhe ata që besojnë në Feng Shui u duhet i respektojnë. Feng Shui nuk është tjetër veç se një besim i mbrapsht që po u imponohet njerëzve me anë të propagandës në programet televizive, gazetave e revistave si një kërkesë e kulturës bashkohore. Vizjet të tila, që e largojnë njeriu nga besimin në Zot, edhe që kërkojnë të zëvëndsojnë me bestytni moralin e nxjerr prej feve të shpallura prej ti, nuk i shërbejnë askujt, as në këtë jetë, edhe as në jetën tjetër. Besimtarët kanë përgjegjësi që t'i edukojnë njerëzit që nuk kanë njohuri për fenë e vërtetë dhe sidomos ata që kanë rënë në kurthin e këtyre lëvizjeve të errta, për shkak të mjeteve të shumta të indoktrinimit, t'u tregojnë atyre se sa të kota e të pathemelta janë në të vërtetë këto besime të shtrembra. Burimi i vërtet i paqes, besimi në Zot. Yoga, meditimi, reiki, feng shui, taoizmi, parashikimi i fatit, horoskopi, profecia. Besytni, emrat e cilëve i dëgjojmë mjaft shpesh në kohët e sot. Gjatë këti filmi, jemi njohur me besimet e mbrapshta, lëvizjen e epoka e re. Një prej arsyeve kryesore se pse shumë njerëz i jepen pas besimeve të tilla, është që të mund të shlirohen nga trazimet, shqetësimet edhe stresi në jetën e tyre të përditshme, edhe të gjejnë paqe e siguri. Në të vërtetë, në reklamat për praktikat e tilla besytnore, përdoren gjerësisht koncepte si paqja e brendshme, ekuilibër shpirtëror, qetësi e brendshme. Megjithatë, realiteti tregon se këto besime, që mbështeten te besytnit, nuk mund të sjellin paqe të brendshme e harmoni shpirtërore. Përkundrazi, besimet e lindjes së largët i bëjnë njerëzit që kërkojnë ndihmë prej idhujve, prej druri e guri, edhe ata që besojnë se mund të gjejnë përgjigje për shqetësimet e tyre në ritualet e magjisë edhe të besytnive, që të humbasin aftësitë e tyre për të vepruar në mënyrë të arsyeshme edhe të logjikshme. Është krejtë e qartë se e vetmja rrugë që njerëzit të gjejnë paqen edhe lumturinë e vërtet në tokë, edhe të çlirohen nga të gjitha format e liksisë, të mizorisë e të pesimizmit e të hidhërimit, janë në nështrimin ndaj vullnetit të Zotit, krijuesit tonë, dhe tjetuarit në mënyrën që na ka urdhëruar ai. Zoti ne zbulon këtë në vargjet e ti të shenjta nga Kurani. Kushdo që ndjek udhëzimin tim, nuk do të humbas, as nuk do të bjerë në mjerim e skamje. Por kushdo që i kthen shpinën mesazhit tim, pa dyshim që do të ketë një jetë të vështirë, edhe ne do të ringjallim të verbër në ditën e gjykimit. Njerëzit duhet të dinë se lumturia e vërtet në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e mëshuar, është e mundur e vetëm me anë të besimit të sinqertë të Zotit. Ai na e zbulon këtë të vërtet në një tjetër varg nga Kurani. Allahu është i vërteti, edhe gjithçka që ata adhurojnë në vend të tij është e kotë.